avīzes, telekanāli, radio, internetu portāli. Kopš Krievijas agresijas Ukrainā Baltija un Latvija ir kļuvusi par daudzu pasaules mediju uzmanības punktu. Putina nākamais mērķis ir Baltija. Atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības sekretāru, vēl februāru vidū vēsta angliski rakstošais izdevums The Telegraph. NATO uzmanība uz gaisa patruļām tā kā pastāv bažas, ka Putina mērķis būs Baltija, ziņo raidorganizācija ABC. Plašu reportāžu par bažām Baltijā viesojoties Viņā un Tallinā izveidojusi raidorganizācija BBC.
Faced with an aggressive, unpredictable neighbor, what would you do? Lithuania is reintroducing conscription.
Un tie ir tikai daži no piemēriem. Mēdī gan secina paši, gan arī atsaucas uz plaši pazīstamiem un ietekmīgiem vārdiem. Brīdinājums, ka Baltija ir Putina uzmanības lokā intervijā paudis bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Foks Rasmusens, bijušais Gruzijas prezidents Mihails Sākašvili, Zviedrijas bijušais ārlietu ministrs Kārlis Bilds, mūsu kaimiņvalsts Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite.
I think that already we are in the frontier and the first stage of confrontation is taking place.
Mēs jau esam frontē, un konfrontācijas pirmā pakāpe jau notiek. Informācijas karš, propaganda un kiberuzbrukumi. Vai tas viss aizies līdz parastam karam? Neviens nezina.
Nobody knows.
Līdzīgas bažas nav slēpuši virkni ASV, Rietumeiropas, īpaši daudz Lielbritānijas, arī Krievijas un Ukrainas ekspertu. Pirms laika sarunā ar Latvijas radio kara iespēju neizslēdz arī pasaulē atzītā analītiķa rakstnieks, domātāja un Polijas bijušā ārlietu ministra Radoslava Šikorska dzīvesbiedri Anne Applebauma, kura strādā un dzīvo Londonā.
Apdraudēt Baltijas valstu drošību un aizsardzību ir jau ilgstošs Krievijas ārpolitikas mērķis, sākot ar strīdiem par bronzas zaldāt Igaunijā un tam līdzīgi. Ukrainas situācija gan ir parādījusi, ka pirmo reizi kopš augstā kara Krievija šiem draudiem ir gatava pievienot jaunu militāru dimensiju. Un jā, tas ir mājiens ne tikai Baltijas valstīm, bet visai NATO sākt ļoti nopietni ņemt vērā Krievijas draudus.
Tātad karš nav izslēgts.
Karu nekad nevar izslēgt.
Brīdinājuma balsis aktīvi, protams, pārraida arī Krievijas mediji, taču arī te ziņās ataino dzirdamo Rietumos un Baltijā. Laukums ir izgaismots un informatīvais fokuss ir liels, atzīst eksperti, norādot, ka šīs ziņas, kas vēsta par Baltiju kā potenciālo draudu arēnu, nebūtu nav nejaušas. Aizsardzības eksperts Bens Nīmo, kurš vairākus gadus ir dzīvojis un strādājis arī Latvijā un NATO mītnē Briselē, skaidro, ka saknes informācijai par Baltijas apdraudējumu vienlaikus dīkst vairākās vietās.
Information or the idea comes from lots of different places. For example, British officials have...
Šī informācija vai ideja nāk no daudzām dažādām vietām. Piemēram, Lielbritānijas politiķi par to ir runājuši publiski. Viens no tiem Lielbritānijas aizsardzības ministrs Michaels Falons, kurš atzina, ka Baltijas valstis varētu būt nākamās. Par to ir izteikušies dažādi analītiķi. No Krievijas puses ir nākuši komentāri, kurus var uzskatīt par Baltiju brīdinošiem. Pat labam nav informācijas, ka Krievija tiešām ko nopietni plānotu. Šobrīd ir daudz baumu, daudz aizdomu un maz patīk.
Ja no rietumu puses šis ir mēģinājums izgaismot Baltijas teritoriju un darīt zināmu publiski, ka pasaule ir lietas kursā, analizējot, domājot, skaitļojot Kremļa taktiku, tad Putina režīmam šī fokusa pārcelšana uz Baltiju ir izdevīga, lai novērstu acis no Ukrainas. Secina Briselē bāzētās Madrides domnīcas Fride analītiķis un starptautisko attiecību pētnieks Daniels Kohens. Viņa prāt, Putina režīms ir interesēts atvērt otru psiholoģisko frontes līniju, un tā ir Baltija.
Well, I think it's logical that President Putin would like to give the impression that he wishes to interfere at least politically.
Manuprāt, ir tikai loģiski, ka Putins gribētu radīt iespaidu, ka vēlas iejaukties Baltijas politikā. Nav cita iemesla, kādēļ viņam būtu interese sēt nestabilitāti vēl vienā teritorijā blakus Ukrainas krīzei. Tiesa, cik nopietni viņš to domā, ir grūti pateikt. Taču, protams, Igaunija, piemēram, jau ir piedzīvojusi kiberuzbrukumus. Krievi ir izmantojusi nemilitāras metodes, lai iejauktos Baltijas valstīs. Līdz ar to manuprāt, to visu gan Eiropas Savienības, gan NATO dalībvalstīm ir jāņem ļoti nopietni, jo Baltijas valsts ir pirmā aizsardzības līnija. Es personiski uzskatu, ka mums būtu jāinvestē vēl vairāk, lai palīdzētu Baltijas valstīm cīnīties ar Krievijas draudiem. Taču pāri visam es domāju, ka Putins cenšas psiholoģiski atvērt vēl vienu fronti, lai novērstu uzmanību no tā, kas notiek Austrum Ukrainā.
To, ka Putins varētu būt ieinteresēts otras psiholoģiskās frontes atvēršanā, atzīst arī aizsardzības eksperts Bens Nimo, taču viņa prāt šāda fronta pilnībā acis no Ukrainas nenovērstu, jo tāpat Krimas okupācijas faktu un intervenciju Austrum Ukrainā starptautiskā sabiedrība nenoliektu. Bens Nimo.
Ukrainā pat labam turpinās konflikts. Krievija ir anektējusi daļu Ukrainas teritoriju un pārkāpa likumu. Līdz ar to novērst pasaules acis no tā būs sarežģīta un pasaules reakciju vēl grūtāk. Fakts, ka Eiropas Savienība un citas pasaules valstis šo aneksiju neatzīs, paliks nemainīgs.
Bens Nimo norāda, ka pat labam ir grūti prognozēt, kādu ietekmi ilgtermiņā uz Baltijas valstīm atstās visa šī informācija, proti, ka šī ir Krievijas apdraudēta teritorija. Līdzīgi kā Anne Applebaum, viņš atzīst, ka nestabilitātes radīšana Baltijā ir bijis ilgstošs Krievijas varas mērķis, cenšoties parādīt arī pasaulē, ka Baltija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā piedzīvo ekonomiskās grūtības, ir vāja un tam līdzīgi. Šī informācija, protams, nosēžas biznesa vidas apziņā un ir pierādījumi, ka traucē attīstīties Latvijas ekonomikai. Piemēram, SEB banka ziņojums vēst, ka pēdējo gadu laikā samazinājusies Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu gatavība investēt biznesa attīstībā. Ja vēl 2013. Gadā 54% Latvijas iedzīvotāju bija gatavi ieguldīt uzņēmējdarbībā, tad pērn šādi plāni bija tikai 37% respondentu. SEB Baltijas divīzijas lielo uzņēmumu apkalpošanas biznesa vadītājs Alans Pariks saka, ka briestot Krievijas un Ukrainas konfliktam aptaujāti 200 lielo uzņēmumu vadītāju un ap 30% no viņiem atzinuši, ka noskaņojums ir diezgan negatīvs. Un vēl lielākas bažas pauduši Igaunijas uzņēmēji. Vai un kā ziņas par Baltiju un Latviju kā apdraudējuma zonu sadzird un uztver Latvijas iedzīvotāji, taujājām cilvēkiem visos novados un izdzirdējām ļoti dažādas reakcijas. Rīgā satiktie cilvēki šķita mazāk norūpējušies.
Starp jūsu bailēm nav karš ar Krieviju, piemēram?
Nē, nav. Pagaidām es par to neuztraucos. Man liekas vēl, kad viss ir diezgan normāli.
Mēs nesen atbraucām no Ukrainas, agresiju no abām pusēm. Cilvēkiem mazgā smadzenes zombē gan mūsējiem, gan krieviem. Visi palikuši tik nežēlīgi.
Ir jau, protams, tāda nedaudz tās, nu tāda varbūt tāda nedaudz baiļa sajūta, bet pagaidām tomēr liekas, ka lai gan arī Putins, lai cik ar viņš traks nebūtu, ka tomēr kaut kā tāda ļoti drastiski viņš citamāk neiedomāsies.
Baidos, ka eiropieši paši nesaprot, ko dara. Karš ar Krieviju nevienam nav vajadzīgs.
Un lūk, kādas pārdomas ir iedzīvotājiem Kurzemes pusē.
Jāsaka, godīgi man nav. Es kaut kā tā sevi norobežoju, no tā es klausos. Un tā varbūt tādas bažas kaut kā uznāk, bet tāda baiļa sajūta tiešām nav.
Es uzskatu, ka mašīnām ir jābūt benzīna tvertnēm vismaz pusē piepildītām ar degvielu, jo mēs nekad nezinām, kurā brīdī kas ienāks. Baiļu sajūta ir arī tepat kuldīgā.
Man ir mazmeitiņa un man par saviem bērniem vairāk. Nu, man tomēr jau ir diezgan daudz gadu. Varbūt par sevi nav tik liela baiļu sajūta, bet es par saviem bērniem, nu, par savu nākotni, kā teikt, nedaudz, jā, ir.
Aptaujājām arī cilvēkus Latgalē.
Bailes, kā ar ģimeni kaut kas nenotiek. Lai miers būtu, lai viss labi būtu. Tieši bailes par to, lai neizškirtu, lai kaut kas nenotiktu. Nu tā, par vīru jāuztraucas un par radiem.
Reizēm tomēr tā baiļa sajūta piemīt, bet tieši šodien man bija tāda interesanta noskatījos raidījuma un sapratu, ka es piekrītu mūsu Latvijā uzņemtās pirmās šausmu filmas režisāra, kad baiļa sajūta mums ir no nezināmā.
Par rītdienu, par pašu dzīvi šobrīd visiem vēl notrāt. Kā būs rīts un kā būs šodien vairāk uztraucas.
Satraukumu neslēpt Latvijas iedzīvotāji Vidzemes pusē.
Nu jā, es satraucos, dzirdu un uztraucos gan bišķiņā.
visa šī politiskā situācija ar Ukrainu un Krieviju, tā kā iepērk visas tās tehnikas, es domāju, kaut kādi draudi savā ziņā ir.
Nezinu, man nesatrauc.
Protams, kad no rīta jāsaka tā, ka internetā iejot, tas ir pirmie uzraksti, kas tur ir. Zināmā mērā tas ir tīri tā, bet tā skatījuma, kad kaut kādas aktivitātes notiek, kas tomēr liecina par to, kaut kāda veida aizsardzība jānodrošina.
Cik ilgi Baltijas valstis vēl būs fokusā kā Krievijas potenciālais mērķis un cik ilgi informācija par to būs aktuāla gan pašu zemē, gan citur pasaulē pat labāk ir grūti prognozēt, saka eksperti. Ļoti daudz, kas būs atkarīgs arī no tā, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, kur pamieris joprojām ir ļoti trausls. Kremļa fokus uz Latviju ir vērts uzmanīt un nenovērst no tā acis un tajā pašā laikā atcerēties, ka Baltija nav atstāta agresora ēsmai. NATO plāno plašas mācības Baltijas teritorijā un pastiprināt militāru klātbūtni, un tādējādi rāda, ka Baltija saskaņā ar starptautiskiem līgumiem ir uzmanības lokā un ir aizsargāta. Inga Ozola, Māris Klūga, Silvijas Smagari, Gunta Matisone, Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.